24-rasm. Iso, Ilyos va Muso bilan. Iso Masih yashayotgan davrda, ya'ni 700 yil o'tgach, Ilyos bir kuni Iso Masih bilan birga tog'da paydo bo'ldi. Ilyosdan oldin yashagan buyuk payg'ambar Muso ham ular bilan birga edi. Iso Masihning shogirdlari Xudo sharafi bilan yog'du taratgan 3 kishini ko'rishdi. Shundan so'ng Xudoning o'zi osmondan gapirdi. U dedi: "Bu mening o'g'lim, unga quloq solinglar." Do'stlar, Xudo va Isroilning barcha buyuk kishilari bizga Iso Masihni ko'rsatadilar. Iso barcha odamlarga xizmat qilish uchun keldi. U bizning gunohlarimiz uchun javob berish uchun qurbonlik kabi o'ldi va u bizning ruhimizga abadiy hayot baxsh etish uchun o'limdan tirildi. Shundan ekan, uni eshitib abadiy hayotni izlang.